Vă invit acum cu respect să deschideți Sfânta Scriptură la Psalmul 31, de unde voi citi un singur verset, versetul 22. Psalmul 31 cu versetul 22. Este un cuvânt pe care o să ne-l aducem aminte când îl citesc, dar care ne va vorbi în această dimineață într-o manieră practică, specială. Și aici cuvântul spune așa: în pornirea mea nechibzuită, ziceam, sunt izgonit dinaintea ta, dar tu ai auzit glasul rugăciunilor mele când am strigat către tine, amin. Cine citește cu atenție Psalmul 31 va observa că elementele din acest psalm sunt caracteristice vieții fiecăruia dintre noi. Pentru că două mari teme prezintă psalmul. Mizeria umană, după cum vor observa cei ce citesc, și a doua este mila și măreția lui Dumnezeu. Este un psalm important pentru că în Scriptură sunt trei persoane distincte care citează din psalmul acesta în activitatea lor spirituală. Profetul Iona citează, profetul Ieremia și apoi cel mai mare dintre toți profeții, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, în Luca 23 cu 46, citează din acest psalm când spune: în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Pe crucea din Golgota spune acest lucru, este versetul 5 din Psalmul 31. În mâinile tale îmi încredințez Duhul, tu mă vei izbăvi, Doamne Dumnezeule adevărate. Deci este un cuvânt la care trebuie să-i dăm o atenție specială, un psalm special. În felul în care este construit, deci așa introductiv vă spun, psalmul este împărțit în 6 segmente, după cum urmează. Versetele 1 la 4, salvare și siguranță. Versetele 5 la 8, supunere și simfonie. Versetele 9 la 13, strâmtorare și separare. Versetele 14 la 18, siguranță și simpatie. Și versetele 14 la 18, suplicație și semeție. Versetele 19 la 22, siguranță și simpatie. Și versetele 23 la 24, seninătate și stabilitate. După cum ați văzut, versetul nostru, versetul 22, din care vom învăța cuvântul Domnului în dimineața aceasta, este parte din segmentul 5 și are trei teme speciale. Bunătatea Domnului, versetul 19, măreția Domnului, versetul 20, și harul Domnului, versetul 21. Dar, după cum am auzit, citindu-se versetul 22, psalmul acesta, cuvântul acesta, vorbește ceva tipic nouă oamenilor. Și anume, pripeala și concluzii neînțelepte. Pripeală și concluzii neînțelepte, mai ales în timpul necazului, în vreme de probleme. De aceea, mesajul cu care voi sta în fața dumneavoastră în această dimineață se intitulează concluzie pripită. Concluzie pripită. Și haideți să ne uităm la trei adevăruri, la trei lucruri, așa cum sunt ele prezentate în acest verset 22 din Psalmul 31. Și primul lucru la care ne uităm este concluzia psalmistului sau concluzia ta. Zice, în pornirea mea nechipzuită, ziceam, sunt izgonit dinaintea ta. Observați, nici nu s-a apucat de luptă, nici nu și-a făcut o strategie de luptă și deja a tras concluzie. Frați și surori, doamnelor și domnilor, concluziile nu se trag înainte de acțiune, de activitate, de luptă. Concluziile se trag la urmă. Dar este tipic în viața oamenilor să avem concluzii pripite. Auzim deseori aceste vorbe. S-a terminat cu mine. Sau, învățătorule, pierim. Sau, nu mai este iertare pentru mine. Gata. Nu mai este scăpare pentru mine. Nu mai este vindecare pentru mine. Nu mai este viață pentru mine. Nu mai este ridicare pentru mine. Nu mai este mângâiere de aici încolo pentru mine. Nu vom mai fi o familie niciodată. Nu vom fi o biserică niciodată. Nu mai apucăm noi zile bune niciodată. Tragem concluzii de felul acesta până nu vedem ce putem face. Pentru că așa spune aici, în pornirea mea nechipzuită, ziceam, sunt izgonit dinaintea ta. Când te duci la luptă cu o astfel de atitudine, pui concluzia, și concluzia de obicei este pripită, este o concluzie eronată, pui eroarea în fața ta, să nu te miri că rezultatul va fi negativ, după cum vom vedea pe parcursul mesajului. Uitați-vă la trei lucruri. De ce are David concluzia aceasta? De ce mulți dintre noi avem o astfel de concluzie pripită atunci când am văzut necazul? Și primul argument pentru o concluzie pripită este că uităm mărturisirea noastră de credință. Uităm binele lui Dumnezeu. Asta spune în versetul 22. În pornirea mea nechipzuită ziceam, sunt izgonit dinaintea ta. Dar uitați-vă la ce spune David înainte de acest verset. Citesc de la versetul 19. O, cât de mare este bunătatea ta pe care o păstrezi pentru cei ce se tem de tine și pe care o arăți celor ce se încred în tine în fața fiilor oamenilor. Tu îi ascunzi la adăpostul feței tale de cei ce îi prigonesc, îi ocrotești în cortul tău de limbile care îi clevetesc. Binecuvântat să fie Domnul că și-a arătat în chem minunat îndurarea față de mine, parcă aș fi fost într-o cetate întărită. Nu este ciudat, uimitor, lipsit de înțelepciune, să mărturisești acum bunătatea lui Dumnezeu, măreția lui, protecția lui, scutul lui? Și cum a venit încercarea să ai o concluzie așa de pripită în care să se vadă clar că ai uitat ce ți-a făcut Domnul? Ai uitat binele pe care ți l-a făcut Domnul. Uităm, de exemplu, cuvântul lui Dumnezeu. Psalmul 23, cu versetul 1. Domnul este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. Dar nu începe cu învățătorule, pierim. S-a terminat cu noi de aici încolo. Nu se termină numai când zice Domnul că se termină. Nu se termină cu tine numai când zice Domnul că se termină. Adu-ți aminte de bunătatea lui Dumnezeu. Și păstrează-ți mărturisirea de credință. Este Domnul bun, frați și surori?
Nu uita lucrul acesta. Ascultă Dumnezeu rugăciunile? Nu uita lucrul acesta. Luptă Domnul pentru cauzele noastre? Nu uita lucrul acesta. Este biruința întotdeauna a Domnului? Nu uita lucrul acesta.
Dar se vede că foarte mulți, foarte mulți trăiesc, când vine necazul peste ei, cu concluzia aceasta. Și aceasta pentru că uită mărturisirea lor de credință. Mărturisirea pe care au făcut-o doar cu câteva minute mai înainte. Al doilea argument pentru care oamenii au astfel de concluzii este neînțelepciune și pripeală. Nu numai că uiți, este neînțelepciune și pripeală. Uitați cum zice David, în pornirea mea înțeleaptă? În pornirea mea nechibzuită, negândită, nesocotită, ziceam, s-a terminat cu mine. Sunt pierdut dinaintea feței tale. Scriptura vorbește despre astfel de oameni. De exemplu, în Iov 5:22 spune, de ce mă tem? Aceea mi se întâmplă. De ce mi-e frică? De aceea am parte. Sunt oameni care nu văd altceva, numai nenorocire. Și apoi în nenorocire se duc. Pentru că e un adevăr lucrul acesta. E un adevăr. Proverbe 23:7 spune că un astfel de om este ca unul care își face socoteala în inimă. Cum gândește, așa este. Cum gândește, așa este. Psihologia laică și psihologia biblică spune același lucru. Cine își face mintea și gândește negativ, negativ se întâmplă toate lucrurile cu el sau cu ea, cu casa lui, cu casa ei. Dar dacă în încercarea care a venit peste tine, pe cum vom vedea, sau peste mine, ne mai rezervăm și puțin timp să ne uităm la Domnul și la bunătatea Lui, despre care vorbeam mai înainte, izbăvirea noastră este aproape. Izbăvirea noastră este cu noi. Să nu fim oameni din aceia care să judecăm, frați și surori, doamnelor și domnilor, o problemă, o situație înainte de vreme și să tragem concluzii înainte de vreme. Odată, nu știi toate detaliile problemei. Pe de altă parte, nu te-a pus nimeni judecător peste necazul cuiva sau peste problema cuiva. Dacă tu vrei să faci ceva cu necazul cuiva, cu problema cuiva, rogă-te și spune, Doamne, nu știu care le este problema, dar Tu cunoști, ridică-i, izbăvește-i. Amin? Nu te grăbi să tragi concluzii pentru nimeni. Dimpotrivă, sprijinește pe cei ce poți. Pentru că am terminat cu înțelepciune de felul acela. Tit 3:3, partea 1. Căci și noi eram altă dată fără minte, neascultători, rătăciți, în pornirea noastră nechibzuită judecam așa. Dar acum am luat din înțelepciunea lui Dumnezeu, din călăuza Duhului Sfânt, din înțelepciunea cuvântului Scripturii. Înțeleptul Solomon spunea, înțelepciunea este bună pentru sufletul tău. Dacă o vei găsi, ai un viitor și nu ți se va tăia nădejdea. Proverbe 24:14. Vrei să ai viitor binecuvântat? Vrei să ai nădejde binecuvântată? Umple-ți sufletul nu cu concluzii pripite, cu cuvântul Domnului. Și cuvântul lui Dumnezeu, pe care îl auzim mereu citându-se în mijlocul nostru, și este un cuvânt adevărat, este acesta. Căci eu știu gândurile mele cu privire la voi, zice Domnul. Sunt gânduri de pace și nu de nenorocire, căci vreau să vă dau și un viitor și o speranță binecuvântată. Glorie Domnului! Deci, încarcă-ți sufletul cu înțelepciunea lui Dumnezeu. Și apoi este al treia dimensiune pentru care avem concluzii pripite, ne la locul lor în viață, când am putea să trăim diferit și frumos și mai bine și mai liniștit și mai pașnici, este confuzie asupra naturii divine. Zice aici, în pornirea mea nechipzuită, ziceam, sunt izgonit dinaintea ta. A uitat Domnul de noi. Gata, nu ne mai face Domnul bine, nu ne mai iartă, nu ne mai poate iubi, nu ne mai poate izbăvi. Dar un fapt rămâne pentru totdeauna același. Și faptul este acesta. Domnul este bun. Domnul este bun. Înainte ca să te judece sau să mă judece, El își arată îndurarea ridicându-ne. În psalmul, în Proverbe 29:1, înțeleptul Solomon, inspirat de Duhul Domnului, spune un adevăr care foarte puțin este băgat în seamă. Dacă puneți cuvântul pe ecrane să se vadă, Proverbe 29:1. Cine, un om care se împotrivește, citiți acolo tare, câtor mustrări, tuturor mustrărilor, va fi zdrobit deodată și fără leac. Am făcut rău? Ai făcut rău? Sigur că n-am făcut bine înaintea Domnului și nu-i place lui Dumnezeu. Dar primul lucru pe care îl face este că vine la tine și la mine cu o măsură de har. Mă mustră. Te mustră. Și în bunătatea Lui mă mustră și a doua oară. Și a treia oară. Pentru că Biblia spune, înainte de judecată este har. Un om care se împotrivește tuturor mustrărilor. Acela va fi zdrobit deodată și fără leac. Când e zdrobit deodată și fără leac, înseamnă că este fără grai. A murit. A murit. Dar pentru că suntem în viață, frați și surori, doamnelor și domnilor, avem parte de harul bunătății lui Dumnezeu, de harul îndurării lui Dumnezeu, de harul ridicării prin Dumnezeu. Indiferent cât de mare e necazul și indiferent cât de mare e problema, indiferent cât de mare este criza ta sau a mea, Dumnezeu ne ridică de acolo. Și dacă te-a mustrat Domnul sau m-a mustrat Domnul, asta nu înseamnă că te-a abandonat Domnul sau m-a abandonat Domnul. A făcut-o pentru că a vrut să mă trezească, a vrut să te trezească, ca să ne întoarcem privirile înspre El și, cum am auzit deja în dimineața aceasta, să ne luminăm de bucurie, de bucuria iertării Lui, de bucuria mântuirii Lui, de bucuria Duhului Sfânt cu noi, glorie Domnului. Deci iată concluzia psalmistului, o concluzie și a noastră, rezultată din trei lucruri distincte. Uităm ce am vorbit despre Domnul, uităm cine este El, apoi este neînțelepciune și trei, este opinie greșită despre caracterul sau natura lui Dumnezeu. În al doilea rând, compasiune pentru psalmist. Dar el zice, în pornirea mea nechipzuită, ziceam, sunt pierdut dinaintea ta. Ai terminat-o cu mine. Dar măreția harului lui Dumnezeu, a milei Lui, a compasiunii Lui, se vede în Scriptură în două cuvinte mici. Și aceste două cuvinte mici sunt dar tu. Dar tu, nu tu, dar tu, Dumnezeule. Dar tu, Dumnezeule. Uitați-vă de exemplu la Iacob. Avea nevoie de hrană. A fost mințit de fiii lui că Iosif a murit. Măcar că acum, din istoria biblică, știm, Iosif este domnul Egiptului, vicefaraon. Și ca să primească hrană din Egipt, acesta a fost înțelesul. Să se întoarcă, dar să-l ia și pe Beniamin, pe fratele lui Iosif. Să ia cu ei. Și au zis ce zice Iacob. Geneza 42 cu 36. Voi mă lipsiți de copii. Iosif nu mai este, Simeon nu mai este, le era închis, și voi să luați și pe Beniamin. Toate acestea sunt împotriva mea. Asta e concluzia lui Iacob. Dar nu s-a întâmplat cum s-a temut el. Și nu s-au făcut lucrurile cum s-a gândit el. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu a avut compasiune ca această familie mare a lui Iacob, descendenți din Abraham, să ajungă o națiune puternică, națiunea lui Israel. Și acolo secretul este exprimat prin aceste cuvinte. Dar tu... Haideți să ne uităm în Scriptură la puterea acestor două cuvinte. Dar tu sau dar Dumnezeu. De exemplu, când este vorba de mântuire, vă rog să puneți pe ecran Efeseni, capitolul 2, primele trei versete. Ca să vedem unde ne găseam, unde eram, până nu l-am cunoscut pe Dumnezeu. Efeseni 2, de la 1 la 3. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, mai departe, în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, care este împotriva lui Dumnezeu, după domnul puterii văzduhului, adică conduși de diavolul, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Și trei, între ei eram și noi toți odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. Așa eram noi. Dar uitați cum s-a arătat mântuirea noastră. Versetul 4, numai partea întâi. Cum este introdus? Dar Dumnezeu. Ăsta e secretul. Noi eram așa. Dar Dumnezeu. Eu eram în necaz și în pornirea mea nechipzuită am zis, am pierit. Dar tu, acolo se vede compasiunea. Compasiune în mântuire. Compasiune în depresia noastră. Psalmul 31 cu 22. Dar tu, zice acolo. 3. Compasiune în planurile celui rău asupra noastră. Geneza 50 cu 20. Iosif către frații lui. Voi negreșit ați vrut să-mi faceți rău. Dar cum continuă? Dar Dumnezeu a schimbat răul vostru în bine. Așa e că e bun Dumnezeu? Așa e că e mare Dumnezeu? E glorios harul Lui și mila Lui? Apoi uitați-vă compasiunea Lui în cunoașterea vrăjmașilor noștri. Isaia 37 cu 28. Rabșache, generalul acesta lui al asirienilor, a amenințat pe Israel și a zis: toți dumnezeii popoarelor prin mijlocul căror am trecut au fost neputincioși. Le-am stat împotrivă. Credeți voi că un regal mic ca și al vostru și Dumnezeul vostru e mai mare și vă apără? Și uitați cum introduce Domnul. După ce îl ascultă și ascultă tot diatribul, zice Domnul: dar eu Știu când stai jos, când ieși afară, când intri și când ești mânios împotriva mea. Domnul știe. Și când se uită la măscărici de felul acesta, știți ce spune Sfânta Scriptură că face? Zice, Dumnezeu din ceruri râde de ei, pentru că vede că le vine sfârșitul. Când se uită Domnul la vrăjmașii tăi care te-au speriat și care au adus poate necazul peste tine, tu ai zis, vai de mine, s-a dus cu mine. Zice Dumnezeu, dar eu îi cunosc pe ăștia care se leagă de tine. Eu știu din ce material îți făcuți. Știu cât de puternici sunt. Suflă o gripă peste ei și au pierit. Suflă un vânt peste ei și s-au terminat. Că Domnul cunoaște. Apoi cunoaște necazul nostru. Psalmul 106, versetul 44. Dar el, auziți, le-a văzut strâmtorarea și au zis, Domne, pierim! Când le-a auzit strigătele. El cunoaște necazul. Apoi când vine nenorocirea, un alt har, când vine nenorocirea. Psalmul 10, versetul 14. Dar dacă vă uitați în contrast cu versetul 11 din Psalmul 10, cel rău zice, nu vede Dumnezeu. Nu vede. Pot eu să fac rău cât vreau și să mă leg de toți sfinții și să le pun curse și le fac rău. Dar uitați ce zice cuvântul Domnului. Dar tu vezi. Căci tu privești necazul și suferința ca să fie în mână, ca să-i ții în mână pricina lor. Înădejdea ta se lasă cel nenorocit și tu vii în ajutorul orfanului. Glorie Domnului! Domnul nu râde de necazul tău, nu râde de necazul meu. El vede. Chiar dacă cineva te-a descurajat și a zis, a uitat Dumnezeu de tine, nu de mine. De mine n-a uitat, dar nici de tine n-a uitat. Pentru că Dumnezeu vede. Și apoi, dacă mai vreți unul, în binecuvântarea bunurilor. Exod 9:4 spune, dar Domnul va face deosebire între turmele lui Israel și turmele egiptenilor, așa că nu va pieri niciuna din tot ce este a copiilor lui Israel. Vreau să vă încurajez și în circumstanța în care trăim în aceste zile, zile de necaz și zile de confuzie, zile de teroare. Vine ciuma peste toți și nu o să mai avem de mâncare, nu o să mai avem nimic. Vă aduc aminte doar două cuvinte simple. Dar Dumnezeu, ai căruia suntem, ne va izbăvi. Ne va purta de grijă. Pentru că viața noastră este în mâna Lui. Dumnezeu are compasiune pentru tine și are compasiune pentru mine. Glorie Domnului! Și apoi, în al treilea rând și în ultimul rând, după ce am văzut concluzia lui David, după ce am văzut compasiunea lui Dumnezeu, să vedem consolarea lui David, mângâierea. Dar tu ai auzit glasul rugăciunilor mele când am strigat către tine. Ceea ce l-a consolat, ceea ce l-a mângâiat pe David în final și și-a recăpătat echilibrul spiritual, echilibrul sufletesc, a fost amintirea pe care David a lăsat-o să-i reapară în memorie despre Dumnezeu. Așa cum i-a răspuns Dumnezeu înainte și mărturiseam versetele de dinainte, cât de mare este El, cât de mare este bunătatea ta, o, cât de mare este bunătatea ta pe care o păstrezi pentru cei ce se tem de tine. Și a adus aminte de cuvântul acesta. Și atunci două lucruri se întâmplă cu David, care îl vor consola, îl vor mângâia. Primul este credința lui David. Am strigat către tine. Am strigat către tine. Poate că de când este necazul peste tine, așa cum este
proverbul și cum sunt cântările noastre, n-ai mai văzut soarele, numai nori, numai întuneric, numai apăsare sau numai temperatura focului. Însă dacă te rogi lui Dumnezeu, trei lucruri se întâmplă. Domnul controlează temperatura focului, controlează temperamentul leilor și controlează tăria valurilor. Încă o dată. Temperatura focului, temperamentul leilor și tăria valurilor. Dacă una din aceste stau împotriva ta sau toate trei și crezi că l-ar încurca pe Domnul, aduceți-vă aminte ce spunea Domnului Avraam și lui Sara. Este ceva prea greu pentru Domnul? Nu este. Rogă-te lui Dumnezeu. Așa spune, am strigat către tine. Am strigat către tine. Și sigur, după ce s-a văzut credința lui David, al doilea lucru care se vede în această consolare este credincioșia Domnului. Dar tu ai auzit glasul rugăciunilor mele. Frați și surori, doamnelor și domnilor, îl tratăm noi pe Dumnezeu așa cum Ilie, îmi place de profetul Ilie că era ironic. Își are loc și ironia în credință. Când se rugau profeții lui Baal și se tăiau în carne și făceau tot felul de lucruri după tradițiile pe care teologia lui Baal le-o cerea. Și niciun răspuns. Ce a zis Ilie? Băi, strigați un pic mai tare. Poate că se odihnește de amiază. Nu și-o fi băut cafeaua dimineață. Și e mai obosit, că n-ai ocupat cu atâța. Și au început să behăie și să țipe și să strige mai tare. Dumnezeul nostru îți aude și gândul, nu trebuie să strângi. Îți aude și gândul. Ana-și mișca doar buzele la cortul întâlnirii. Și ce îi spunea Domnului? Doamne, vezi-mi amărăciunea. Dă-mi un fiu de partea bărbătească. Și de mi-l dai, eu ți-l dau ție înapoi. Pentru restul vieții lui. Va fi un nazireu. Unul care va purta numele tău tot timpul vieții. I-a ascultat Domnul rugăciunea? I-a ascultat-o. Pentru că Domnul aude. El cunoaște gândul înainte să se transforme în cuvânt. Și de aceea credincioșia Domnului este mare. Să nu-L tratăm pe Domnul ca pe idolii popoarelor păgâne. Pentru că Domnul nostru aude. Când te rogi, când strigi către Domnul, El se îndură de tine, El se face milă de tine. Aduceți-vă aminte de aceste cuvinte pe care profetul Ieremia le spune în plângerile lui. Când totul era ruinat, deja Ierusalimul era ars, templul era distrus și poporul, populația sănătoasă, era dusă în robie. Au rămas bătrânii, bolnavi și copii orfani în Iuda. Și a început profetul Ieremia să plângă. Și la un moment dat, Duhul Domnului s-a coborât peste el și în amărăciunea aceea, în nenorocirea aceea, nu uitați că el în momentul în care are loc asediul, ca să înțelegeți mai bine ce spune profetul, în momentul în care are loc asediul Ierusalimului, el era închis, era în pușcărie. Și a venit generalul care conducea asediul, Nebuzaradan, omul numărul unu al armatei babiloniene. A venit la el, direct la el, în închisoare. I-a deschis ușa și a zis, Ieremia, noi am auzit de cuvântul profetic pe care Dumnezeu ți l-a dat în legătură cu poporul tău. Tu nu ești vinovat. Tu ești nevinovat. Te-au închis degeaba pentru că au fost răi și n-au vrut să asculte cuvântul Domnului și acum Domnul le-a dat în mâinile noastre.
Ieremia, din partea lui Nebucadnețar, marele împărat, eu nu mă pot atinge de tine să-ți fac rău. Eu și armata mea am făcut rău celor răzvrătiți. Am putere și mandat să-ți spun, vino cu mine la Babilon și vei sta la masa împăratului pentru restul vieții tale. Dacă nu o să-ți placă, îți dăm o casă și toată hrana ta va fi adusă în fiecare zi cu belșug. Dacă vrei să stai în țară, îți dăm posibilitate să nu mori de foame în sărăcia care a rămas în Iuda. Și gândindu-se la aceasta, zice Ieremia, iată ce mă gândesc în inima mea și iată ce mă face să mai trag nădejde. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările lui nu sunt la capăt, ci se noiesc în fiecare dimineață și credincioșia ta este atât de mare glorie Domnului. Dacă în această criză călăii noștri au venit să mă elibereze și să-mi pună la dispoziție mâncare de la masa împăratului și purtare de grijă, Dumnezeu se va îndura iarăși de noi. David, aducându-și aminte de îndurările lui Dumnezeu, s-a rugat Domnului și a reactivat credința, iar Dumnezeu și-a revelat din nou credincioșia. Prin urmare, în concluzie, în această dimineață, nu știu specific în ce necaz ești, în ce încurcătură te afli, dar mă gândesc că ai spus deseori, s-a terminat. Ai tras concluzii înainte de bătălia finală. S-a încheiat. Sunt dumn, cum zicem noi, făcând o română englezească. Învățătorule, învățătorule, pierim! Cuvântul pe care l-am din partea Domnului pentru tine, pentru casa ta, pentru biserica Emanuel și pentru dumneavoastră cei de la internet, cuvântul pe care l-am este acesta. Nu vei pieri, ci vei trăi. Dumnezeu îți va purta de grijă. Nu trage concluzii pripite. Și nu te grăbi să vezi în Domnul vrăjmașul tău. Căci dacă ești necaz, poate fi o mustrare a Domnului la ora aceasta. Dar numai cine se împotrivește tuturor mustrărilor va fi nimicit deodată și fără de leac. Tu și cu mine avem parte de îndurarea lui Dumnezeu. Dumnezeu își va face milă de tine și își va face milă de mine. Și dați-mi voie să conclud ca să vă încurajez cu mărturia aceasta. Cred că am mai spus-o în biserică, dar se potrivește în mesajul nostru. O mărturie a fratelui George Galish. Fratele George Galish a fost păstor în Chicago și păstor fondator al Bisericii Philadelphia, care astăzi este păstorită de fratele Florin Câmpian. Am vizitat de multe ori biserica și pe timpul fratelui George Galish și am slujit din cuvântul Domnului în această biserică. Și într-una din vizite, fratele George Galeș mi-a spus: frate Lazar, vreau să vă spun ceva, vreau să vă mărturisesc ceva. Eu mă uit așa peste lucrarea Domnului, spunea dânsul, și mă bucur de felul în care Domnul a condus lucrarea Lui și a ridicat oameni tineri în lucrare, oameni pregătiți pentru lucrare. Pentru că, vreau să vă spun, când am început noi biserica aici la Chicago, și aia se întâmpla în 1973, eram 15-20 de oameni care tângeam după un loc unde să ne închinăm, să fim în prezența Domnului. Și la americani nu prea ne duceam, că nu prea înțelegeam limba, eram noi veniți, familiile ne erau la cei mai mulți încă în România, nu era sosite. Și tot ne-am gândit cum am putea să avem noi un loc al nostru, o biserică noastră. Ne adunam prin case duminica, când la unul, când la altul, să ne rugăm, să cântăm o cântare, și în întâlnirile cele din case ne-a venit într-o zi un gând și am zis, ce-ar fi dacă ne-am organizat ca biserică? Și după ce ne-am sfătuit noi de mai multe ori, am zis, gata, deschidem o biserică. Dar la biserică îți trebuiește casă unde să te aduni, chirie, îți trebuiește lideri. Așa că am căutat noi și am găsit un loc unde să ne adunăm, care ne convenea la preț, și l-am chemat de la Detroit. Pe vremea aceea trăia fratele Petre Tivadar. Orădenii ar trebui să-și aducă aminte de dânsul, un om al lui Dumnezeu, un om simpatic, care a fost în conducerea cultului penticostal. Era bătrân acum, sigur, și dânsul era un fel de supraveghetor peste românii din America, care erau mai mult în Chicago și în Detroit. Au zis, într-o duminică, frate Tivadar, veniți la noi, ne întâlnim împreună și să ne organizăm, să ne organizați ca biserică. Și spune, a venit fratele Tivadar, a stat cu noi, a povestit ce trebuie să facem și a zis, băi, fraților, eu de aici nu mă duc până nu vă organizez cum trebuie. Așa că am să vă ordinez un păstor și un diacon care să se ocupe de voi. Și fratele Galeș a spus, pe mine, care aveam vreo 3 ani în America și vorbeam mai bine engleză, pentru că vorbeam bine engleză și aveam și mașină, m-a făcut păstor. Și pe un frate care lucra cu mine, Puiu Negreu îl chema, l-a făcut diacon. Dar, frate Gog, eu n-am predicat niciodată până la ora aceea în viața mea. Nu m-am rugat în public vreodată, n-am participat la nimic din viața bisericii, afară de mă sta pe bancă și am cântat când am știut cântarea și am mai zis câte un amen la predica cuiva. Dar m-a făcut păstor acum. Și când ce m-a făcut păstor, a trebuit să-mi iau slujba de păstor. După câteva luni de zile după acest eveniment, zice, care mi-a făcut necazuri mai mult decât bucurii, pentru că frații foarte tradiționaliști au zis, frate Galeș, noi ne adunăm de la ora 9 dimineața, duminica, 3 ore. Și eram 15-20 de oameni și ne trebuiau 3 ore de biserică, că așa era tradiția. Ce să faci? Mergeam la biserică, îi puneam pe doi care să țină timpul de rugăciune, iar după aceea trebuia să mă duc să predic, dar nu știam să predic. Nu știam ce să le spun. Așa că, deci, strategia mea, îi puneam pe frați, haide să cântăm o cântare. Și cântam până răgușeam. Și după ce, dacă ne mai rămânea câteva minute, mergeam și citeam un psalm, ceva, și mergeam acasă. Însă, în timpul acesta, după câteva luni de zile, fratele Puiu Negreu, cel ce a fost ordinat diacon, tatăl la 9 sau 11 copii avea, s-a îmbolnăvit, a căzut jos și a leșinat. L-am luat și l-am dus la spital. I-au făcut analize și după ce i-au ieșit analizele, l-au ținut în spital, doctorul, pentru că eu țineam legătura cu el, că vorbeam ceva engleză, m-a sunat și a spus, luați pe soția domnului Puiu și veniți aici că trebuie să stăm de vorbă. Și am plecat la spital cu soția mea și cu soția fratelui Puiu Negrău și când am ajuns acolo, a venit doctorul și am văzut pe fața lui că ceva nu-i bine. Și doctorul a zis așa, domnul Puiu, nu v-ați simțit așa slăbit în ultima vreme, fără poftă de mâncare, greu să vă sculați, greu să vă mișcați, așa? Și ba da. Și cam de când? Păi cam de 6-8 luni de zile m-am simțit așa. Și de ce n-ați venit mai repede la doctor? Păi, domnule doctor, eu am, cum am spus, și 9 sau 11 copii, eu fac 2 joburi, că trebuie să țin familia, pentru că nu vreau statul să le dea de mâncare, nici biserica, că suntem nu o mână de oameni, vreau eu să dau de mâncare la copiii mei. Ce? După ce a spus fratele Negreu lucrul acesta, zice, doctorul ne-a luat de pe picioare și a zis, domnul Puiu, îmi pare rău să vă spun, iaci încolo nu știu cine va da de mâncare la copiii dumneavoastră, dar dumneavoastră nu o să le mai dați de mâncare. În 2 sau 3 săptămâni veți muri. Sunteți plini de cancer. În fază finală, stadiu 5. Nu mai avem ce să vă facem la ora aceasta. Ați venit târziu. De aceea ați căzut jos. Și când am auzit vestea aceasta, am început toți 4, eu, soția mea, fratele Puiu cu soția lui, să plângem. Am plâns și asta este. Deci rămâneți în spital să vă ajutăm cu ce putem, zice, la vremea aceasta. Suntem în 1973, nu? Ca să vă reducem din suferințe. Și am plecat acasă. Și după întâmplarea aceasta, în momentul acesta, a venit duminică. Duminică eu m-am dus la biserică, spune fratele Galiș. Și după biserică, ca și un păstor care se respectă, i-am zis la soție, te duc acasă ca să pregătești mâncarea și te las numai acasă și o fug până la spital, că trebuie să-l vizitez pe fratele Puiu Negrău. M-am dus, mi-am lăsat soția acasă și am fugit la spital. Dar când am ajuns la spital, m-am dus în parking și acolo în parking am început să-mi plâng de milă și să mă cert cu Dumnezeu, frate Goc. Adică, am zis așa, Doamne, de ce m-ai făcut-o pe mine, păstor? Acum omul ăsta e pe moarte, are atâția copii. Dacă eu mă duc la el, ascultați cu atenție, dacă eu mă duc la el în salon și își adună puterile și o să mă întrebe, ai un cuvânt din partea Domnului pentru mine? Ce să-i zic, Doamne? Că n-am. Nu te-am auzit niciodată vorbind? Nu mi-a trimis niciodată vreo prorocie sau vreo vedenie sau vreun vis de noapte ca să știu cum mă vorbești, cum comunici. Ce să mă duc să-i spun? Nici nu știu cum să-i fac ungere cu undele, frate, Doamne. Și zice, cred că am plâns poate mai bine de o oră acolo singur în parking, pentru că mi-era greu să mă duc la omul ăsta. Ce să-i spun sau ce să fac, cum să mă rog cu el? Și după ce m-am săturat de plâns, am zis, Doamne, măcar oprește-mi inima asupra vreunui cuvânt, a vreunui psalm pe care să-i citesc, că nici nu știu ce să-i citesc la omul acesta bolnav, muribund. Și acum ascultați. Și zice, am deschis cartea ca să caut un psalm, să vedem dacă îmi vorbește mie la inimă ceva, să mă duc să-i citesc. Și când am deschis Biblia, ciudățenie. Și pe partea dreaptă și pe partea stângă, ambele pagini, negre, negre ca tăciunele, cărbune. Și nu era scris nimic pe ele. Am zis, mă, asta e Biblia mea. Și m-am speriat, am zis, Doamne, dar am orbit? Dar n-am orbit, că dacă mă uit pe geamul mașinii se vede. Și așa, a intrat așa o panică în mine. Și în timp ce mă uitam ciudat la Biblie și eram panicat, pe partea dreaptă, dintr-o dată, a început să iasă foc din Biblie. Și focul acela a scris cu litere aurii următoarele cuvinte. Du-te și spune-i că nu va muri, ci va trăi. Și când am văzut lucrul acesta, spune, am fost așa de înspăimântat că am închis Biblia și am zis, nu se poate așa ceva. Dar după ce am închis-o, am zis Domnului, Doamne, dacă aceasta a fost felul Tău să-mi vorbești, eu nu știu unde a fost deschisă Biblia, că am deschis-o la întâmplare, că să caut un psalm. Eu o deschid din nou. Și dacă îmi deschizi tot acolo unde mi-ai vorbit, mă duc și spun. Și am deschis din nou Biblia. Am în două paginile negre și a doua oară. Și am zis, Doamne, dacă ești Tu, vorbește-mi. Dintr-o dată, în același loc, în partea dreaptă, a început să iasă foc din Biblie și focul acela scris cu litere aurite. Du-te și spune-i că nu va muri, ci va trăi. Am închis cartea la loc și după ce am închis-o la loc, frate Goga, am zis, Doamne, să nu Te superi pe mine. Acum fac și eu ca și Gedeon. Mai vorbește-mi odată. Și am deschis-o a treia oară. S-a repetat minunea a treia oară. După ce am închis Biblia a treia oară, când am deschis-o a patra oară, Biblia mea era normală. Puteai citi-ne oriunde. Am căutat un psalm, m-am scuturat așa de bucurie înaintea Domnului și am plecat sus la salon. Când am intrat în salon, fratele Puiu Negreu, care era așa între conștiență și inconștiență, pentru că intra în comă și iară se trezea din pricina stării de sănătate, s-a trezit și s-a ridicat pe cote și a adunat toate forța, s-a ridicat pe cote și a auzit și a spus, frate Galiș, ai un cuvânt din partea Domnului pentru mine, că nu mai putea vorbi. Exact cum s-a plâns dânsul jos în parking. Dar dacă mă întreabă dacă am un cuvânt din partea Domnului pentru el. Și când a zis lucrul acesta, zice, așa m-am îmbărbătat, așa am zis, da, frate Puiu, am un cuvânt din partea Domnului pentru tine. Domnul mi-a spus să spun că nu vei muri, ci vei trăi. Îți fac ungere cu un de lemn, mă rog pentru tine și Domnul te face bine. Dar spre rușinea mea, frate Guc, trebuie să vă spun că n-am știut nici cum se face ungere cu un de lemn, că n-am văzut pe nimeni. Aveam sticluță cu... Mi-a dat fratele Tiva, dar o sticluță cu un de lemn. Mi-am umplut pumnul, l-am frecat pe cap pe fratele Puiu Negreu și perna i-am frecat-o cu ulei. Numai să se facă bine. La sfârșitul săptămânii, fratele Puiu Negreu a fost externat. Fratele Puiu Negreu trăiește și astăzi. Fratele Galeș a murit de 5 ani de zile. Dar Dumnezeu a făcut minunea. Pentru că Dumnezeu este plin de compasiune. Nu trage concluzie pripită înainte de vreme. Domnul nu este împotriva ta. Domnul este de partea ta. Crezi tu lucrul acesta? Ridică-te împreună cu mine la rugăciune și spune, Doamne, Te rog să mă ierți. Am tras concluzii pripite. Însă îți mulțumesc că ești un Dumnezeu milos și acele două cuvinte glorioase despre Tine, dar Tu, în bunătatea Ta, ai auzit glasul rugăciunii mele și Te-ai îndurat de mine. Domnul se va îndura și de tine în dimineața aceasta, și de mine și de casa mea. Ne rugăm Domnului și cerem îndurarea Lui cu noi și peste noi. Aleluia!